Реформація в особах.
Ульріх Цвінглі. Перша частина. Через кілька тижнів після того, як у домі саксонського гірника народився Мартін Лютер, у маленькій хатині пастуха, котра знаходилася високо в Альпах, народився Ульріх Цвінглі. Середовище, в якому пройшло дитинство хлопчика, і виховання, яке він отримав, якнайкраще сприяли його приготуванню до майбутньої діяльності. Вирісши серед величних і прекрасних картин природи, він ще з дитинства пройнявся величчю, силою і могутністю Бога. Історії про героїчні вчинки, здійснені в його рідних горах, розбудили його благородні, юні поривання. Благочестива бабуся розповідала йому біблійні історії. З великою цікавістю хлопець слухав розповіді про великі діла патріархів і пророків, про пастухів, що доглядали свої отари на пагорбах Палестини, де з ними розмовляли ангели, про віфлеємське немовля і про мужа Голгофи. Так само, як і Йоганн Лютер, батько Ульріха Цвінглі дуже хотів, щоб його син здобув освіту, тому хлопець рано залишив свою рідну оселю. У 13-річному віці Ульріха відправили в Берн, де тоді була найкраща у Швейцарії школа. Там, однак, його підстерігала небезпека, яка загрожувала знищити всі перспективи його життя. Ченці докладали багато зусиль до того, щоб заманити хлопця в монастир. Між домініканськими і францисканськими ченцями точилася боротьба за вплив на народ. З цією метою вони прикрашали свої церкви, запроваджували пишні церемонії, виставляли святі мощі, чудодійні образи та знамениті реліквії. Обманом і лестощами ченці намагалися намовити Цвінглі до вступу в монастир. Лютер ще студентом поховав себе в монастирській келії і назавжди був би втрачений для людства, якби провидіння Боже не звільнило його. Цвінглі був урятований від подібної небезпеки. Провидіння попіклувалося про те, щоб його батькові повідомили про плани ченців. Батько не бажав, щоб його син жив ледачим і беззмістовним життям. Він бачив навислу небезпеку над майбутнім сина і звелів йому негайно повернутися додому. Його наказ був виконаний, але юнака не могло задовольнити довгочасне перебування в рідній оселі. Невдовзі він поновив своє навчання у Базелі. Саме там Ульріх перше почув про благодать Божу, яка дається людині безкоштовно. Віттенбах, учитель стародавніх мов, вивчаючи грецьку і староєврейську мови, познайомився зі Святим Письмом. І промені божественного світла осяяли його. Він говорив, що існує стародавня істина, набагато давніша і цінніша від усіх теорій теологів і філософів. Ця стародавня істина полягає в тому, що тільки смерть Христа може відкупити грішника. Ці слова були для Цвінглі першим променем світла, який передував приходу світанку. Незабаром Цвінглі залишив Базель, щоб розпочати самостійний життєвий шлях. Першим місцем його духовної праці стала церква в Альпах, недалеко від його рідних долин. Після того, як Ульріх Цвінглі став священником, він цілковито посвятив себе дослідженню божественної істини, бо прекрасно розумів, як зауважив один з реформаторів, його сучасників, як багато повинен знати той, кому довірено пасти отару Христову. Чим більше він досліджував Святе Письмо, тим ясніше бачив розбіжність між біблійними істинами і єресю Рима. Він підкорив себе Біблії як Слову Божому, єдино вірному і надійному керівництву. Він зрозумів, що Біблія сама тлумачить себе. Цвінглі не насмілювався тлумачити Святе Письмо, щоб захистити існуючу теорію або доктрину, а вважав своїм обов'язком пізнавати його прямий і очевидний зміст. Він не шукав допомоги в розумінні Біблії, крім допомоги Святого Духа, який, як він говорив, дасть це розуміння всім тим, хто шукає його щиро і з молитвою. «Святе Письмо, – писав Цвінглі, – дане Богом, а не людиною, і Бог, який дає знання всім, допоможе тобі зрозуміти слова, котрі походять від Нього. Слово Боже не може помилятися. Воно світле, воно навчає, воно само себе відкриває і освічує душу всією повнотою спасіння і благодаті, потішає її в Бозі, упокорює її так, що вона відрікається від себе і віддає себе Богові». Справедливість цих слів була підтверджена життям самого Цвінглі. Згодом Ульріху запропонували місце проповідника в соборі Цюріха. На той час це було одне з найважливіших міст Швейцарської конфедерації, і виявлений тут вплив міг поширитись по всій країні. Однак духовні особи, котрі запросили Цвінглі в Цюріх, заборонили йому запроваджувати будь-які нововведення, чітко визначивши його обов'язки. Цвінглі мовчки вислухав ці настанови і подякував за надану йому честь посісти це високе становище, а потім почав пояснювати, яким шляхом він мав намір іти. «Життя Христа, – сказав він, – надто довго було приховане від народу. Я буду проповідувати Євангеліє від Матвія, черпаючи натхнення лише з одного джерела – Святого Письма. Я буду пояснювати його глибини, порівнюючи один уривок з іншим, і шляхом послідовної та щирої молитви буду досягати розуміння слова. Тільки для слави Божої, Його єдинородного Сина, для спасіння душ і утвердження їх у правдивій вірі, я посвячую моє служіння». Хоч декотрі священники і не схвалювали плану Цвінглі, намагались відмовити його, Цвінглі залишався непохитним. Він оголосив, що не збирається запроваджувати ніяких нововведень, лише використати випробуваний метод, котрим церква користувалася в добрі старі часи. Інтерес до істин, яких навчав реформатор, був уже пробуджений, і чимало людей приходило слухати його проповідей. Багато з тих, хто давно перестав відвідувати богослужіння, тепер знову почали приходити на них. Цвінглі розпочав своє служіння з проповіді Євангелія, читав і пояснював своїм слухачам розповіді про життя, вчення і смерть Христа. У Цюріху, як і в Ейзіндельні, він представляв Слово Боже як єдиний незаперечний авторитет, а смерть Христа – як єдину спокутну жертву. «Тільки до Христа я бажаю привести вас, – говорив він, – до Христа, правдивого джерела спасіння».